Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Har bir inson hayoti davomida kimnidir xafa qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida esa aksincha kimdir bizni ham hayotimizni mutlaqo izdan chiqarib yuboradigan darajada xafa qilishi mumkin. O'zimizni haqoratlangan his qilgan holda g'azablanamiz yoki aksincha hech narsada ishtirok etmay, hamma narsaga befarq bo'lib qolamiz. Bunday holatda biz xohlamaydigan narsa bu kechirim berishdir. Bizni xafa qilgan kishini kechirishni istamaymiz. Unga nisbatan g'azab, nafratni saqlab turgimiz keladi. Ba'zan bizni xafa qilgan odamni kechirish noto'g'ri, adolatsizlikdek tuyulishi ham mumkin. Keling azizlar, aynan bugungi mavzuyimizga taalluqli bo'lgan misollarni keltirib o'taylik. Bir bolakay qishloq ortidagi kenglikda o'ynayapti. Qo'lida tayog'i ham bor. Yam yashil bo'lib, bu cho'zgan o'tlar orasida suyaklar va bosh suyaklari ko'rinadi. Bu o'ldirilgan kishilardan qolgan suyaklar. Askarlar qishloqqa bostirib kirib, partizanlar bilan aloqada deb shubhalangan kishilarning barini o'qqa tutishdi. Bolakayning tasavvurida tayoq bu pulemyot. Bolakay uchun bu hozircha o'yin. Ulg'aygach esa otasining qotillaridan o'ch olishi kerak. Endi u oilaning yagona erkagi. Ikkinchi jahon urushidan keyin 50 yil o'tdi. Biroq Osiyo jungillarida harbiy lagerlarda tutqunlikda bo'lgan sobiq asirlar hali ham adolatni tiklash uchun yig'ilib turishadi. Ular shafqatsizlarcha qiynoqqa solinganini va azoblashganlari haqida gapirib berishadi. Dunyo buni unutsa ham, dedi ulardan biri, men hech qachon ularni kechira olmayman. Balki siz sevgan kishini kimdir qatti xafa qilgandir. Sora degan bir ayol erini ishxonasidagi hamkasbi xafa qilgani uchun g'azabini yuragida saqladi. Meni xafa qilgan odamni kechirish menga qiyin emas, dedi u. Lekin erimni xafa qilsa, kechirishga haqqim yo'q, deb hisoblayman. Hayotimizda uchrab turadigan kichik va arzimas xafachiliklarni kechiramiz. Bizni ham kechirishadi. Men sizning oyog'ingizni bexos bosib olsam, hech qisi yo'q, deysiz. Kimdir butun bir guruhning ishini to'xtatib qolishga sabab bo'ladigan xato qildi. Biroq biz jilmayamizda ishlashda davom etamiz. Dugonamning tanqididan xafa bo'laman. Mening qovoqlarim tushib ketganini ko'rgan dugonam darhol o'zining pushaymonligini bildiradi. Yana ko'nglim ko'tariladi. Kechiramiz va bizni ham kechirishadi. Biroq unutish qiyin bo'lgan jiddiy xafachiliklar bilan ahvol qanday bo'ladi? Bunday holatlarda kechirishimiz kerakmi? Bu savolga javob topgan kishilar bor. Bu insonlar haqiqatdan ham Xudovandga ergashgan birodarlarimizdir. Aziz birodarlar, boshqalarni kechirishga o'rganaylik. Shunda biz ham kechirilamiz. Xayr, salomat bo'ling.